Кейплеер азаатлык радиосу. Эфириңиз кайрылуу болсун, урматтуу тыңдоочулар. Бүгүн 2025 жылдын 11 август кептенин 1-чи күнү. Кептенин жөнү дүйнө түркмөндөр кепчиликтерди язгыда диңлемеге чакырат. Урматтуу тыңдоочулар, бу кепте азаатлыгын көп сахипасына эң көп окулган хабарлардын башыны 5-чи күнүн күнөртанына көрсөтүлөрү көрө Огул ханын элди пара алмагын куралына өгүрлөрм деген атлан чап эден хабарыбыз чекке. Ахалын адарларына дилекчи чагылар көп өлөр. Полициянын коомугу нетиже бермейер. Авадада кетсен БМК форумуна мейхманлары жогору тийирликли интернет өдүрлөнөр. Ерлик халк култуняр деген хабарларыбыз кем эң көп окулганлардын катарына 2-чи ва 3-чү орунлору ээледи. Шейде де өзүйпелер көклөрүн аялдарын жагдайынан пейдаланжак болмогу көп өлөр. Өзөк аарлыклары Түркмөнстанына өзөк тилли сыныпларын ачылмагын сорап, үйлөнмө кабыл эдияр деген хабарларыбыз эң көп окулганлардын бешлигине берди. Урматтуу тыңдоочулар, азаатлыгын хабарларын окуп, өз пикирлериңизди айтмага чакырабыз. Урматтуу тыңдоочулар, кептенин жеминин лиярсыңыз. Раятларын халкары торуна бәсгелчілікті бағылынмағыны чәкленірмекті танқытланыан түркмен хәкіметлері ауалады кетсен БМК форумының фонынна дашары ұртлы мейхманлары йоқор тейліклі интернетлен үпчіне де. Бұ яғдай ерлі латты өңден хем ад олмадық нәгілеліклері күйішленірі ярдейп ерлі чешме хавар верия. Теманы кәрдешім Мақсат Атаев дуам еттірия.
Бірлешен мінеттір ғурамасының денгізе чықарғасы болмадық өтіп барыян дөулеттер бойынша 3-чі мастағаты 5-8 август аралығына Түркменстанның аваза милли сияхатчылық зоологына кешірілер. Дашары юртлы мейхманлар өтіп барыян 10-шы юрдың дөулет башы тонлары ве хөкімет башлықлары ері халқары ғурамаларының ел басшылары ве бейлекілер халқары мастағаты қаттаншма үшін авазада олияр. Бұл мастағаты дүния илатының 520 миллионын қоғырағына векилчілік еден денгізе чықарғасы Болмадык өтүп барыян 32 юрдун жол башчылары, парламент агдалары, медиа ишкерлери ве бейлекler катнашыр. Массават куру жерде курулуп калган юрттордун сөөдө актуат мүмкүнчүлүктөрүн, улуу ыктисадчыл улгомдорду кемилдештирмеге, улардын ири сөөдө базарларына чыгарылган үпчүнөдүлмөгүн өстүрмөгө кошонт кошмоо максат эдинер.
Авада денжалыш зоологундагы мейхманканалар топлумунда болгон дашар юртлу мейхманлар жогору тизликли интернет мүмкүнчүлүгүнөн пайдаланыр. Түркмөнстандын раятларына кадаган эдилген Социал торлар шолсанды YouTube ve бейлекілер мейхманлары ел етерли.
Deyip bu çehreni yakından sinayan çeşmin raydiyar. Türkmenistan öd ilatının internet el yetirliğini berk çayaklendirmekte, rayetlerin aravatnaşığını berk göze uçuluk aslına saklamakta tankit ediniyar.
Hükümet öz halkına övey göze bilen seyrediyen yalı olup görünyar, şeyle çemeleşmelere düşünüp olmayar.
Deyip avazada olayan dasarı yurtlu mihmanların telefonlarına akı ve planşetlerine ki yokoru tirlikli internetten havarlı çeşmin raydiyar. Yaptasak Britan hünermeleri öğledilerinin 2021 yılda geçiren halkarı bağlılarına dünyada en hayır internet hizmetlerinin Türkmenistan'ı hesabalına nonaittılar. Bransın 2023 yılda Birleşen İştahatların iki yokarı kucayının informasiya teknologiyaları boyunca hünermelerinin geçiren bağlıları bu yurtta 122.000'den kurak internet domen salgısının petigasına saklanyanını anıkladı. Yönü halkarı forumuna katlaşma için avaza siyahatçılık zorluğuna gelen dışarı yurtlu mihmanlar bu yurtta üyeler için yürüyte yolu ойлон жогору тийликтүү интернет кызматтарынын хөдөйрүнөн пайдаланыарлар.
Бу аралыкта ерлик халк үчүн интернет торунун тийизлиги хаялдадылып, социал торлор мессенджерлер петикленер.
Дип ерли ашыжырайдар. Дөүлөт медиасыры иштелери юртта кесирилген шейле 20 саваттары Түркмөнстан дөүлөтүнүн халкары аврайынын белинде көтөрүлмөө хөкмүнө вагыт эдиярлар. Өнө хабар териштелери юрттагы япыклык глобал турун өнөкөй райоттор үчүн чаяклендирилмеги, райоттордун интернет аралыктышынын хакимиеттер тарапынан бир көдөөчүлүктө сакланмагы ал жагдайлар барыды. Асла хабар бермейер.
Дашары юрттардан Түркмөнстанга келген мейхманлар хова мендилинен башлап эхли ааматлыклардан пайдаланыарлар. Өнө юрдун өз халкы хова мендилинен başlap uzin-uzin novatlarda gün geçiriyar.
Deyip yerli yansıcırayınlar. Türkmenlerin arasını köplenç mihmanın sarpası ileri tutuluyar. Mihman atağının hem ulu yağlı sözler nakla uğurlup şeyle terviye halk arasına giyinlen vaqt ediliyar. Yönü avazada geçen halkara forumun fonuna yerli yansıcılar öğütlerinin aravatnaşık mümkünçülüklerinin kısılıp olurun çayaklendirilmeğini ret ediyarlar.
Türkmenistan'da iş alıp bariyan az sahanlı daşarı yurt kampanyalarında da Türkmenistan'ın rayatlarına az aylık tölünyar.
Deyip balkan